Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Lider islamske revolucije Irana, djelovanje naspram djelovanja. Predsjednik Ruhani telefonski razgovarao s Merkel. Dodik za Sputnik, nema sile koja će ukinuti RS. Sjeverna Makedonija počela vakcinaciju. Ime Boga milostivog, samilosnog, pošteni gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ayatollah Khamenei, osvrćući se na svoje nedavne izjave o međunarodnom nuklearnom sporazumu i obrazlažući politiku države, rekao i ovaj put, Islamsku republiku Iran neće uvjeriti samo riječi i obećanja. Ayatollah Khamenei rekao jutros u video vezi sa građanima Tabriza povodom revolucionarnog ustanka naroda ovog grada 18. februara 1978. godine o međunarodnom nuklearnom sporazumu. Čuju se izjave i obećanja, ali mi smo čuli puno dobrih riječi i obećanja koja se krše i radi se suprotno. Prema tome, riječi i obećanja su beskorisni. Ovaj put je važno samo djelovanje, naglasivši da se glavni uzrok neprijateljstva, arogancije s revolucijom i Islamskom republikom Iran nikada ne smije zaboraviti, on je dodao. Naravno, oni svoje zavjere i protivljenja koriste pod raznim izgovorima, uključujući raketna, regionalna i druga pitanja, ali treba imati na umu da su ta pitanja samo izgovor. Vođa islamske revolucije, jačanje vojnih i odbrambenih snaga i transformaciju Irana u regionalnu silu nazvao postignućima revolucije i rekao glavni razlog zavjera Sjedinjenih Država i cionističkog režima kao i nekih evropskih zemalja, upravo je ovo kretanje naprijed revolucije. Iako Bog da, snaga naroda i zvaničnici će neutralizirati te zavjere. U drugom dijelu svog govora, lider islamske revolucije nazvao je predstojeće izbore u Iranu velikom prilikom za zemlju i rekao oduševljeno učestvovanje naroda na izborima dovešće do sigurnosti zemlje i odbiti će neprijatelje Irana. Iranski predsjednik je u telefonskom razgovoru s njemačkom kancelarkom nazvao nemogućim uvođenje novih pitanja u međunarodni nuklearni sporazum, te naglasio: nuklearni sporazum dokument je koji je usvojilo Vijeće sigurnosti, plod je dugotrajnih napora Irana i 6 drugih zemalja. On ima određeni okvir i nepromjenjiv je. Hasan Rouhani je, kazavši da ako Europa zaista želi očuvati nuklearni sporazum i njegove ciljeve, to mora dokazati u praksi, dodao: jedini način za očuvanje nuklearnog sporazuma je ukidanje nehumanih sankcija SAD-a i vraćanje te zemlje u sporazum. Ambasador i stalni predstavnik Irana u međunarodnim organizacijama u Beču je izjavio da će generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju u subotu otputovati u Teheran. Kazem Garibabadi je u Beču dodao da će se posjet realizirati na zahtjev Rafaela Grossija i ciljem provedbe tehničkih razgovora s Organizacijom za atomsku energiju Irana o tome kako nastaviti saradnju dviju strana u okviru novih aranžmana i razvoja vezanih za međunarodni nuklearni sporazum. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je u intervju za Sputnik da griješe oni koji misle da će Biden dovesti svoje marince i bankare u Bosnu i Hercegovinu da sređuju stanje, te da nema te sile koja će ukinuti Republiku Srpsku. Poslije vijeka velikih izazova za srpski narod, pokušat ćemo da u budućim decenijama na najbolji mogući način odredimo svoj status, a on je po nama zajednica sa Srbijom, a ne neka imaginarna priča o Bosni i Hercegovini. Svidjelo se to kome ili ne, danas je to tabu tema, misli ako se ne priča, neće se ni desiti. Mi u RS-u vezujemo svoju budućnost za cjelokupni srpski narod, poručuje Dodik. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Senad Bratić, kazao je da mještani Kozarca i Prijedora žele da se autoput Prijedor Banja Luka izgradi, ali da su protiv rušenja objekata na toj trasi. To je kazao tokom rasprave o prijedlogu odluke o usvajanju plana parcelacije za autoput Banja Luka Prijedor, koji se danas po skraćenom postupku razmatra na sjednici Narodne skupštine RS-a. Još u ljeto su mještani Kozarca predlagali da se trasa budućeg autoputa projektuje između postojeće trase Prijedor Banja Luka i Ribnjaka Saničani, gdje ima pojas širine od 300 do 3000 metara, gdje se može projektirati trasa kako se ne bi rušio nijedan postojeći objekt ni ugrozilo postojeće poljoprivredno zemljište, pojasnio Bratić. Kazao je da ne shvaća resorno ministarstvo zašto su se oglušili na prijedloge mještana Kozarca i nisu sagledali sve mogućnosti. Novinska agencija Bloomberg je, pozivajući se na najnoviju izjavu Bijele kuće, izvijestila da je Bidenova administracija prekinula veze sa saudijskim prestolonasljednikom, te da preispituje odnose s Rijadom. Želimo ponovno procijeniti svoj odnos sa Saudijskom Arabijom, rekla je utorak glasnogovornica Bijele kuće Jan Saki novinarima. Ona je dodala, dio toga se odnosi na povratak odnosa na istom nivou, a pandan predsjedniku je kralj Salman, a ne Mohamed bin Salman. Bloomberg je objavio: izjava Bijele kuće posljednji je znak ponovne procjene odnosa Washingtona i Rijada iz doba Donalda Trumpa, izvijestio je Bloomberg. Albin Kurti, lider pokreta Samoopredjeljenje, koji je osvojio najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, izjavio da je spreman na dijalog sa Srbijom, od kojeg će ljudi imati koristi, ali da nije prihvatljivo da se uđe u dijalog u kojem se očekuje da se Srbiji nadoknadi gubitak Kosova za vrijeme Slobodana Miloševića. U intervju za briselski Euronews rekao je da bi Srbija trebala da se suoči sa vlastitom prošlošću, jer se čini da ne žali niti se kaje, prenosi Tanjuk. Važno je da u Srbiji dođe do promjena u pogledu načina na koji gledaju Kosovo, kazao je Kurti. Upitan da li i dalje želi puno izvinjenje, priznanje i odštetu od Srbije, Kurti kaže da je to neophodno, kao i da je neophodno da se Srbija što prije udalji od Rusije i Kine. Upitan kako postići pomirenje Srba sa Kosova i Albanaca, Kurti kaže da to nije neophodno jer se nisu borili s njima, već sa Srbijom. Kada se radi o Albaniji, Kurti je rekao da bi da se na Kosovo održava referendum o pridruživanju Albaniji, on glasao za. Kako je objasnio, po Ustavu, Kosovo ne može postati dio Albanije, ali može se pridružiti federaciji s tom zemljom. Govoreći o nedavno održanim izborima, kazao je da neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom Kosova, niti s Demokratskim savezom Kosova, jer se radi o strankama koje su prethodnih 20 godina vodile zemlju i koje bi se trebale reformirati. Pogledajmo prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o zimskoj turističkoj sezoni u Srbiji.
Planinski turistički centri u Srbiji popunjeni su za 90%, dok je banjski turizam popunjen sa nekih 80% kapaciteta. Brigu more gradski hotelijeri zbog slabijeg dolaska stranih gostiju, zbog čega vlada Srbije priprema nove pakete pomoći.
Smešteni kapaciteti na planinama skoro su u potpunosti popunjeni, posebno oni na Kopaoniku. Sadržaja je mnogo, pa se tako traži krevet više. Reč je uglavnom o domaćim turistima, dok su strani sprečeni zbog aktuelnih epidemioloških mjera, kako u Srbiji, tako i u zemljama odakle dolaze.
Verujte, uživam i u prirodi, i u deci, i u unuku. I mislim, fantastično.
Domaćini su kao i uvek odlični.
Za vrijeme školskog raspusta bilo je udarnik skijaških destinacija kao što su Kopaonik, Zlatibor, Stara planina, koje su bile prebukirane i gde nije moglo da se nađe mesta ni u hotelima ni u privatnom smeštaju. Nova gondola od Brzeća do Malog Karamana dodatno je zainteresovalo turiste.
Kopaonik nije više aktualan samo u zimskom periodu. 2020. godina nam je pokazala i prethodna, ali 2020. naročito da i u letnjem periodu vlada veliko interesovanje turista upravo za odmor na ovoj planini i očekujemo da će upravo i ova gondola da doprinese da i u letnjem periodu taj dodatni sadržaj je zapravo još bogatiji.
Na Zlatiboru trenutno boravi oko 30.000 gostiju. Zbog održavanja distance, Zlatiborska gondola sada umjesto 10 putnika u svojim kabinama prevozi po 4 osobe. Turističke manifestacije ove godine neće biti održane, a ugostiteljski objekti zatvaraju se u 20 časova. Ono što može predstavljati problem su veća okupljanja u iznajmljenim privatnim smještajima, koje je teško kontrolisati.
Poštuju se sve mjere zaštite prema kvadraturi objekta, donešenje broj ljudi koji može biti unutra.
Ipak u gradskim područjima turizam i ugostiteljstvo svrstavaju se kao veliki COVID gubitnici, zato će ove oblasti u trećem paketu pomoći države privredi dobiti više od drugih delatnosti. Pored 3/2 minimalca koje će biti isplaćivane u aprilu, maju i junu, zaposleni u turističkim agencijama, hotelima, odmaralištima, rentakar agencijama, zatim vodiči i ugostitelji dobit će u julu još jednu punu minimalnu zaradu.
Za sve gradske hotele također ćemo isplatiti na isti način pomoć kao i prošle godine, dakle 350 evra po ležaju, 150 evra po svakoj sobi.
O turizmu u Srbiji za Sahar televiziju iz Beograda.
Magla i olujni vetar koji su za samo par minuta promenili idiličnu zimsku sliku, pravim zaljubljenicima u planinu nisu pokvarili utisak.
U Severnoj Makedoniji danas je počela vakcinacija protiv koronavirusa i to uz pomoć 4680 doza Pfizerove vakcine koje toj zemlji prethodno donirala susjedna Srbija. Prema planu Ministarstva zdravlja Severne Makedonije, zdravstveni radnici će prvi biti vakcinisani, a potom stariji od 65 godina. Slovenija je po trenutnim podacima u silaznom trendu epidemije COVID-19, ali njeni epidemiolozi upozoravaju na mogući treći val epidemije zbog pojave novih sojeva koronavirusa. Po cijepljenju smo bolji od svih susjednih država, ustvrdio je ravnatelj Instituta za javno zdravlje Milan Krek, dodavši da je do nedjelje prvu dozu cjepiva dobilo 70.000 ljudi, a 48.000 je cijepljeno s obje doze. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Čerlek izjavio da će Srbija danas vjerovatno dostići 1.000.000 datih doza vakcina protiv korone, što je, kako je kazao, nevjerovatan uspjeh, ali da to ne znači da smijemo da se opustimo kao što se dešavalo u vrijeme praznika. Hrvatskoj je cilj sljedećih sedmica nabaviti najmanje 1.000.000 doza ruskih vakcina protiv COVID-19 Sputnik V, moguće čak i više od toga bude li potrebe, a neslužbeno se spominje čak i do 2.000.000, prenosi Jutarnji list. Time bi Hrvatska uz pošiljke drugih proizvođača do ljeta mogla imati vakcinisano 70% populacije. Tuzlanski kanton će uskoro dobiti novi strateški dokument razvoja za period 2021. do 2027. godine, čija prezentacija je održana u Tuzli, a koju je pratio naš kolega Refik Topić.
Strategija razvoja jedan je od ključnih strateških dokumenata razvoja svake lokalne zajednice. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je u saradnji sa premijerom Tuzlanskog kantona Kadrijom Hodžićem i uz podršku projekta integriranog razvoja ILDP-a zajedničkog projekta vlade Švicarske i razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, organizovalo prezentaciju nacrta strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.
Ukupno je identifikano 7 strateških projekata i 13 ključnih projekata. Među 7 strateških projekata prvi projekt odnosi se na izgradnju kampusa Univerziteta u Tuzli, zatim tu su projekti vezani za jezero Modrac, zatim projekti vezani za izgradnju naučno-tehnoloških parkova u Tuzli i Živincama i, kao što je uvaženi premijer rekao, znači projekti koji su vezani za izgradnju saobraćajnica.
Konsultant projekta integriranog lokalnog razvoja, profesor dr. Bahrija Umihanić, istaknuo je da se od 3 cilja ove strategije prvi odnosi na ekonomski, drugi na društveni, dok je treći okolinski razvoj.
Naravno, tu su projekti koji su povezani sa ekonomskim razvojem. Mi smo ovdje ekonomski razvoj bazirali na dva pravca na kojima se bazira i budući razvoj Europske unije. U tom svom kontekstu to su pravci koji su povezani sa digitalnom transformacijom i zelenom tranzicijom, ali isto tako ovdje je važno istaći da je ova strategija urađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju, sa uredbama, znači, koje su donešene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, i da je ona usklađena sa ciljevima održivog razvoja, znači propisani, odnoseni na nivou Ujedinjenih nacija.
Prema mišljenju premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, najveći značaj ove strategije je što povezuje budžet sa projektima, odnosno budžetske linije sa konkretnim projektima, čime se skraćuju procedure, ali istovremeno se na vrijeme može sagledati dinamika realizacije projekata.
Ona jeste nova, ona će značajno pomoći u rasvjetljavanju tog teškog puta u narednih 7-8 godina, koji je jako bremenit s obzirom da ne možemo sa sigurnošću da prognoziramo zbog pandemije, ali i ne samo zbog nje, ono što će dešavati. Dakle, ovo nam je jedan značajan putokaz i evo, ovo je dakle prilika da to sada pokažemo javnosti.
Budući da je u toku provođenje procedure javnih konsultacija na nacrt, u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i traje do 20. februara 2021. godine, iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane da se uključe u cilju što kvalitetnije kreiranja najznačajnijeg strateškog dokumenta Tuzlanskog kantona. Kao što smo mogli i čuti danas, strategija je optimalna, izvodljiva i opravdana, te njena realizacija u jednom momentu neće doći u pitanje. Ostaje jedino dilema koliko će potrajati pandemija koronavirusa. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Prošle godine Kina pretekla Sjedinjene Američke Države kao najvećeg trgovinskog partnera Evropske unije i postala prvi prekogranični trgovački partner ove unije. Prema objavi Eurostata, Statistički centar Evropske unije trenutno je nakon te zemlje redom proglasio SAD i Veliku Britaniju, koja je napustila Uniju kao drugog i trećeg najvećeg trgovinskog partnera Evropske unije. Kineska trgovinska dominacija nad Sjedinjenim Američkim Državama počela je nakon prvog tromjesečja 2020. odnosno kada je Peking uspio, provodeći stroge mjere, kontrolirati epidemiju koronavirusa i brzo obnoviti svoju privredu. Oživljavanje kineske ekonomije uzrokovalo je porast izvoza evropskih proizvoda, posebno u automobilskom i sektoru luksuzne robe u tu zemlju, a za uzvrat Kina može prodavati velike količine medicinske i elektroničke opreme Evropskoj uniji. Smanjenje američke trgovinske razmjene s Evropskom unijom dolazi u vrijeme kad Brisel i Peking nastoje dovršiti svoje dugotrajne pregovore o međusobnim investicijama i postići sporazum o povećanju pristupa evropskih tvrtki kineskom tržištu. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran. U ime Allaha i uselam svima vama, dragi našim slušateljima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran, sa vama smo sa još jednim programom ovog serijala. Ako se sjećate, u prošlom programu smo posjetili pokrajinu Kerman, koja se nalazi na jugoistoku Irana i upoznali vas sa historijom i vrijednim historijskim spomenicima grada Kermana i nekim prirodnim i historijskim znamenitostima ovoga dijela Irana. U nastavku današnjeg programa ćemo posjetiti grad Bam i njegovu historijsku tvrđavu koja je najveći glineni kompleks u svijetu i registrirana je na listi svjetskog nasljeđa UNESCO-a. Dragi naši, pozivamo vas da nas pratite u našem današnjem programu. Gradsko područje Bam se nalazi na istoku pokrajine Kerman. Njihova klima je u nizijskim dijelovima topla, a u planinskim dijelovima umjerena. Njegov centar je grad Bam. Udaljenost Bama od Kermana iznosi oko 200 km, a njegova nadmorska visina je 1076 metara. Pomenuti grad se nalazi u prostranoj dolini okružene sa planinama Džabele, Kabudi i Barez. Unatoč maloj količini padavina u gradu Bamu, koja iznosi oko 60 mm u godini zbog mnogo poplava i padavina u okolnim planinama, u Bamu se mogu vidjeti prepuni podzemni izvori vode. Ti podzemni izvori vode su uzrokom zelenila tog područja i stvorili su najčistiju gradsku klimu i najljepše prirodno područje u Bamu. Sam grad Bam zbog svoje drevne historije, koji je u potpunosti uzora jednog istočnjačkog grada, ima veliku vrijednost. Ovaj grad se u prošlosti nalazio na putu svile i bio je jedan od najvažnijih centara proizvodnje i uzgoja svile. Iranski grad Bam zbog svoje historije i poljoprivrednih proizvoda, naročito hurmi, ima svjetsku popularnost. Na sjeveroistoku grada Bama, na uzvisini i velikoj stijeni, nalazi se utvrđeni dvorac kojeg lokalni stanovnici zovu Trđavom, i zapravo ova velika građevina je stari grad Bam. Ovaj grad se sastoji od 4 dijela i 38 kontrolnih tornjeva. U južnom dijelu dvorca se nalaze 4 određena dijela, a na sjeveroistočnom 1. Glavni materijali građevine su nepečena opeka, glina i slama, ali u nekim njenim dijelovima je korišteni kamen, cigla i deblo hurme. Tvrđava Bam i grad ubrajaju se u važne vojne i historijske tvrđave. Prema historijskim zapisima, kao što su Hududo Lam i Tarhire, Vaziri, historijske knjige iz razdoblja Kađara, historija tvrđave Bam veže se za period od prije 2000 godina. U cjelini iz svih tekstova iz islamskog razdoblja te arhitektonskog i arheološkog analiza ove velike građevine možemo zaključiti da je tvrđava nastala prije vladavine Sasanida i vjerovatno u razdoblju Parta, i u njenoj okolini se nalazi nekoliko ograda i ulaza. Prikladno je da znate da je historijska tvrđava Bam jedan od najstarijih turističkih centara Irana i pokazatelje originalne urbane umjetnosti u historiji Irana. Ova građevina je potpuni primjerak iranskih arhitektonskih metoda i u njoj se vide uzroci arhitekture nekoliko stoljeća. Naravno, tijekom historije tvrđava je mnogo puta bila napadana i ponovno obnavljana, ali sa najvišeg dijela tvrđave Bam pogledamo njen kompleks i lijepe zasade hurmi. Uokolo bolje ćemo shvatiti veličinu ovog arhitektonskog remek dijela. Sama površina tvrđave Bam iznosi oko 180.000 kvadratnih metara i okružena je zidovima visine 6 do 7 metara i dužine 1815 metara. Tvrđava dvorac obuhvaća dva dijela. Jedan dio je bio mjesto stanovanja vladara i centar vojne vladavine grada, drugi dio je bio mjesto stajaka i poljoprivrednika, mjesto na kojem se nalazila džamija, bazar, zatvor i kontrolni tornjevi. Ovaj veliki historijski kompleks je projektiran i izgrađen na osnovu društvenih, ekonomskih, političkih i vojnih potreba svog vremena i njegove kuće, bazari, javna mjesta, prolazi, vojni centri i ostali dijelovi su bili usklađeni sa potrebama njegovih stanovnika. Vjerovatno su stanovnici tvrđave Bam živjeli od poljoprivrede i tkanja. Prikladno je da znate da je život u velikoj tvrđani Bam od vremena izgradnje tvrđavi do sredine razdoblja Kadžara neprestano bio u tijeku, ali nije kasno zašto se poslije toga tvrđava Bam više nije koristila i naravno nije jasno. Na početku 2004. godine tvrđava Bam je zbog zemljotresa koji je pogodio grad Bam i njegovu okolinu pretrpjela veliku štetu. Kao jedan od primjeraka svjetskog kulturnog nasljeđa, mnoge države kao što je Japan, Italija, Francuska učestvovale su u obnovi tvrđave, renoviranje nekih dijelova tvrđave Bam. Uz pomoć drugih zemalja i trud iranskih stručnjaka stvorilo je ponovno sliku da turisti iz svih dijelova svijeta ponovno dođu u posjet ovom lijepom kompleksu i da se bolje i što lakše upoznaju sa bogatim korijenima iranske kulture. Dragi naši slušatelji, sada kad smo vas upoznali sa starom i historijskom tvrđavom Bam, predstavit ću vam novu tvrđavu Bam koja je industrijski, turistički, stambeni i kreativni gradić. Nakon pobjede islamske revolucije posvećena je posebna pažnja širenju razvojnih planova u zemlji uz oslanjanje domaće snage. Nova tvrđava Bam je moderni napredni grad koji je rezultat rada i truda sinova ove zemlje u izgradnji razvijenog Irana. Ovo specijalno ekonomsko područje je osnovano s ciljem stvaranja i razvoja pretpostavki ka efikasno industrijsko djelovanje, privlačenje novih tehnologija i povećanje zapošljavanja putem privlačenja domaćih i inostranih investicija i od 1997. godine je značajno i započeo sa radom. Površina ovog područja iznosi 2100 hektara, a smještena je na udaljenosti 10 km istočno od grada Bama na putu Bam-Zahedan u pokrajini Kerman. U suradnju i velike uložene investicije te trud domaćih stručnjaka trenutno se specijalno ekonomsko područje nove tvrđave smatra jedinim specijalnim stručnim ekonomskim područjem na polju automobilske industrije, proizvodnje dijelova i pripajajuće industrije. Trenutno se u Iranu proizvodi nekoliko modela automobila koje proizvode kompanije smještene u ovom području. Pored tih tvornica, veliki moderni gradić nove tvrđave sa najnaprednijim mogućnostima pretvorio se u turističko moderno selo sa brojnim kreativnim kompleksima. Građevine u ovom selu su izgrađene na površini od oko 6 hektara. U ovom selu izgrađene su i razni stambeni i uslužni objekti pustinskog područja sa tradicionalnom obliku. U ovim vrtovima predviđen je prostor za smještaj kao i boravak turista. Nova tvrđava Bam ima lijep prizor za rekreaciju i sadrži piste za konjačke utrke, biciklističke piste, velika jezera, razne dvorove za kulturne događaje, sportske komplekse, restorane, moderne hotele i lijepe vrtove i kafiće koji su jedinstveni na jugoistoku Irana. Dragi naši cijenji slušalci, pored stare i nove tvrđave, još jedna jedinstvena znamenitost Bama je turističko mjesto sa ugodnom klimom imenom Dehbakri. Dehbakri se inače nalazi u zelenoj i svježoj dolini. I najljepše je i najzelenije područje pustinskog grada Bama, te je zato jako popularno kod stanovnika ovog grada. Dehbakri ima mnogo netaknuti visinski područja, tako da tokom cijele godine brojne grupe planinara i turista u pokrajini Kerman dolaze upravo u ovaj grad. Od tih uz visina možemo navesti Kuhšir i lijepo područje Morgak. Planine Dehbakrija su prekrivene stablima pistača, oraha, badema. U selu su izgrađene prilično moderne vile koje ljeti privlače mnoge posjetitelje. Dragi naši slušaoci, uz nadu da vam se svidio naš današnji program, do idućega našega druženja prepuštamo vas dragom Allahu Dželešanuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, mi se u ovoj emisiji družimo sa našim Hafizom Ahmedom Duranovićem. Hafiz Ahmed, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragoceno vrijeme i što si evo došao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i na tome što ste mi ukazali čas da se družimo, da pričamo. Inšallah da budemo svima u koristi.
Jeste, evo dobijamo od naših dragih gledovca jako lijepe poruke da im se sviđa ova emisija, da su evo, da se okoriste od ovih sohbeta i nama je to drago. I u stvari nama je to u stvari cilj da ovo što ovdje pričamo, ovaj ovdje sohbet, da ljudi imaju koristi od tog. Da to u stvari bude kao sadaka, odnosno zekijat na tvoje znanje.
Hvala,
i na moje.
Hvala takvim lijepim riječima o meni. Pa naravno, nama je to cilj da se gledaoci koriste o nama, da i nama usput bude koristiti, da i mi sami sebe opomenimo.
Jeste, evo, kao što ste rekli, da i mi sami sebe opomenemo, dosta smo obrađivali tema koje, evo, ja sam isto završila medresu i koje sam učila, koje sam, evo, i poslije naravno čitala iz knjiga, ne znam, nija, i slično. Ali drugačije je to kad se to, kad se prisjetimo toga. Mi to znamo, ali ne znamo da znamo.
Evo ovako, kada je u pitanju inače znanje i traženje znanja, dobro znamo da svako znanje, da li je to učenje Kur'ana, da li je to učenje kog novog jezika, čitanje neke literature, ukoliko to napustimo određeni period, da li je to godina, dvije ili tri, nakon tog perioda mi ćemo opet doći na nulu, ništa nećemo znati. Svako znanje se mora vremenom ponavljati, odnosno obnavljati.
Jeste, evo, ti, Ahmete, svaki put u emisiji biraš teme koje misliš da su evo, za naše dragi gledalce dobre, da će dragi gledalci se okoristiti od tih tema. Današnju temu si izabrao Allahova milost kao naša zadnja nada. Tako mi se ova tema svidjela i drago mi ćemo o ovoj temi danas govoriti. U stvari, kada je evo, oko ovog virusa, oko ovih svih nekih problema, ovo sve što ste, ovih nekih dešavanja, evo, znam koliko mladi umiru dosta od koronavirusa, da to više nije 65 godina, ne znam, nija. Poslije ja kažem, kad onako malo sjedimo, pričamo sa kolegama, sa prijateljicama, kažemo, nije nama žao umrijeti, jel tako? Nije meni žao što ćemo mi ovdje nešto ostaviti, nego sa čim ćemo mi otići na onaj drugi svijet?
Čim se insan
čemu da se mi
pita?
Nadamo? Evo, o tome ti kažem, baš je lijepa tema, drago mi ćemo o tome pričati. Ahmed, riječ je kod tebe konačno.
Evo ovako, tema je više nego lijepa, ja bih čak rekao prelijepa. Zbog čega? Baš zbog toga. Ukoliko se insan boji to šta ćemo tamo ponijeti, to je jedan veoma dobar znak. Jer je insan svjestan da ga tamo čeka račun. Svaku da kaže Marku gdje je potrošio. Svaki trenutak svog života da kaže mu šta je potrošio. Gdje je koristio, da kažem, svoje tijelo, halal i haram. Neće se čovjek pomjeti na sudnjem danu dok ne odgovori na ta pitanja. I čovjek mora da se ispitiva šta je za tamo pripremio, dobrih dijela. Ono što želim da kažem i podcrtam. Niko u džennet neće ući. Ni ja, ni ti, da kažem, ni muftija, ni reis, pa čak ni Allahu poslanik Muhammed a.s. bez Allahove milosti. Naravno, mi svojim, da kažem, tijelom, rukama možemo da zaradimo neka dobra djela. Međutim, ta djela su ništa. Koliko uzvišeni Allah hoće, on može da ih u prav pretvori. I ona nas ne mogu odvesti, da kažem, u džennet. Ne možemo da kažemo, ja sam svojim dobrim djelima zaradio džennet. To je puno, da kažem, potpuno pogrešno. Najbolji ljudi, ashabi, poslanici, su molili uzvišenog Allaha, da kažem, provodili su noći i noći u ibadetu, kao naš poslanik Muhammed a.s. Najodabranije biće, obećan mu džennet, a svaki dan do 100 puta govorio Estagfirullah, prosti mi Bože. Noge mu oticale zbog klanjanja u namazu. A gdje smo mi? Hem nismo najodabraniji, hem ovo ne činimo. Ukoliko nam suzvišeni Allah ne smiluje, nema nas nigdje. Dva ajeta koja nam ulijevaju najviše nade u Allahu milost, da malo bolje dočaram kolika je ta Allahova milost, jer mislim da je nismo svjesni. Uzvišeni Allah u suri kaže: "Kul ja ibadiyalladine asrafu ala anfusihim." O vi koji ste se prema sebi ogriješili. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Pa onda kaže: "Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a." Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Kada malo bolje tumačimo ovaj ajet, rečeno je: "O vi koji ste se prema sebi ogriješili." Upotrijebljen je glagol esrafu, što znači pretjerali u griješenju. Neka ulema kaže da se ovdje misli da je osoba svaki grijeh počinila. Da kažem, pretjerala sve živo što se moglo pogriješiti, uraditi, od farzova izostaviti, ona je to uradila. Opet Allah kaže: "La taqnatu", nemojte gubiti nadu Allahu milost. Jer ko gubi nadu Allahu milost osim nevjernici? Mi ne smijemo gubiti nadu, Allah će nama naše grijehe oprostiti. No međutim, šta je na nama, šta mi to moramo raditi, o tome ćemo da pričamo, da bi nam Allah oprostio. Drugi ajet koji također uliva nadu u Allahu milost jeste da će poslanik Muhammed a.s. dobiti za nas. Da će mu uzvišeni Allah obećati: "Pa jedan dio tvog umeta bit će grijehe oprošteni." Pa da će on moliti još više. Pa će Allah njemu reći: "Dobro, polovina tvog umeta, njima su grijehe oprošteni, uće u džennet." No međutim, Muhammed a.s. neće baš time biti zadovoljan i traće da mi svi budemo, mi njegov umet, svi da budemo očišćeni od grijeha i uđemo u džennet. Onda uzvišeni Allah u suri Vadduha kaže: وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. A poslije toga će tebi tvoj gospodar dati, pa ćeš ti zadovoljan biti. Ovdje se misli na to da će poslanik Muhammed a.s. biti zadovoljan time da će čitav njegov umet koja je posvjedočio la ilaha illallah ući u džennet. I to je ono što je naš cilj i naša potreba. Jedan veoma zanimljiv slučaj za razmišljanje, desio se u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. Kada mu je došao jedan čovjek, starac, rečeno je da su njegovi kapci prekrile njegove oči od pozne starosti. I upita poslanika: "O Muhammede, šta misliš o čovjeku koji je uradio sve grijehe na ovoj planeti? Nema grijeha, a da nije uradio." I kaže: "Kada bi se svi grijesi tog čovjeka podijelili na stanovnike zemlje, svi ti grijehi koje je on uradio podijelili se na svakog čovjeka, kaže, bilo bi mu dovoljno da uđe u džehennem." Toliko je on grijeha uradio. Muhammed a.s. je odmah shvatio da on misli na sebe, da pita za sebe. Onda poslanik Muhammed a.s. ga upita: "A da li je taj čovjek posvjedočio la ilaha illallah, da nema Boga osim Allaha i da sam ja njegov poslanik?" Kaže ovaj čovjek: "Naravno, posvjedočuje." Onda Muhammed a.s. je njemu rekao: "Inšallah, tebi će Allah oprostiti, ali ti ustraj na tome što ti je naređeno. Ustraj u činjenju dobrog djela. Ostani na šehadetu. Izvršavaj ono propisano i kloni se onoga što ti je zabranjeno. I inšallah, Allah će ti grijehe oprostiti." E, pazite sada dalje. Ne samo da će uzvišeni Allah grijehe oprostiti ovom čovjeku, nego poslanik Muhammed a.s. kaže, nego će Allah ta tvoja loša djela. A pazite, čovjek je bio starac. On je opisan kao baš starac u poznim godinama, da su njegovi obrve prekrile oči. Što znači, koliko je samo godina činio grijehe? Koliko je to grijeha? I onda se kaže, ne samo da će Allah te grijehe oprostiti, nego će ih pretvoriti u dobra djela. Sad zamislite to. To je samo Allahovo svojstvo. Osim toga, u suri Furkan, gdje se kaže: "Illa men tabe wa amene, wa amile amelan salihan, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ." Uzvišeni Allah kaže, osim onoga ko se pokaje i počne da radi dobra djela. Svaki čovjek griješio, pa normalno da je griješio. Šta god da je radio, alkohol, najveći grijeh, krađa, ubijstvo čak, najveći grijeh na ovom svijetu. Ukoliko se pokaje iskreno, da se neće više vraćati tom grijehu, da prestane s radim tih grijeha i krene da radi dobra djela, uzvišeni Allah, inšallah, će njegova loša djela pretvoriti u dobra. Sad možemo da zamislimo koliko je to Allahova dobrota, koliko ona dobra. Jer grijehe koji radimo mi su, da kažem, svakodnevni. Evo, na primjer, gledanje u haram televiziju, gledamo film, odjednom se pojavi neka scena koja nije baš nama dozvoljena. Čujemo i muziku na svakom koraku, vidimo i alkohol, sve vidimo na ulici. Čovjek, da kažem, se svaki dan susreće s grijesima.
Evo, prekinuću te, malo ćemo se odahaljati od teme. Kada se rekao muzika, evo da malo to razjasnimo. Halal ili je haram, dozvoljeno ili nije?
Što se tiče muzike i njenog propisa u islamu, učenjaci su se podijelili. Prva grupa učenjaka smatra, a to su opet, kažem, Selefu Salih, koji su odmah poslije poslanika, tabine, sahabi i tako dalje, oni su to, da kažem, zabranili. Muzički instrumenti su zabranjeni. Dok, međutim, postoji malo kasnija grupa učenjaka koja je, da kažem, opet to malo studirala, gledala po dokazima i koji su dozvolili, da kažem, određeni, da kažem, vrste muzike. Kao što su himna, kao što su, na primjer, neka određena, da kažem, sevdalinka, mirna i tiha muzika. Samim time što su uveli, da kažem, ne smije se u muzici ništa spominjati što je haram. Ako se u muzici spominje u tekstu alkohol, pa čak i cigarete, zinaluk, ta muzika je haram po svim učenjacima. Čak sevdalinka, ona poznata, uđe muju, zamadali vrata, za njim fata, asocira na blud. I naš profesor kaže, čak ova sevdalinka jeste sevdalinka i mirna je muzika, ali asocira na blud i ovu je sevdalinku zabranjeno slušati. I sad učenjaci se tu podijeli, neki su rekli da je ovo dozvoljeno, no međutim naša islamska zajednica slijedi fetvu od jednog učenjaka Karadavija koji je izdao tu fetvu. I mi naravno slušamo muziku kroz jelahije. Islamska zajednica dala fetvu, to uz određene naravno uslove, šartove, to je dozvolila i mi to slijedimo.
Jeste, evo opet ću se odvojiti odaljci od teme vezano za Tursku. Kad spomenu jelahije, u nas u Bosni dosta imamo djevojaka koji uči ilahije, hor, ilahija sa djevojkama, djevojke koji uče Kur'an. Ovdje je situacija malo drugačija po tom pitanju. Ovdje se gleda da je ženski glas haram. Evo imali smo priliku kada je moje dijete imalo mevlud, kada se ono rodilo pa smo pravili nešto tipa mevluda. Žena koja je učila molima hođi, kao umjesto hođe žena je došla jer je bio ženski mevlud. Žena je učila i kada god otvori vrata, to je bilo u jednom restoranu, kada god se otvore vrata, kada god uđe neki konobar, muškarac ili ne znam ja, neko muški, ona apsolutno staje sa učenjem ilahija, staje sa dešcom, staje sa učenjem Kur'ana, što kod nas nije situacija u Bosni. Evo, da i to još razjasnimo.
Da, naravno, ja sam čuo da u Turskoj, da kažem, su strožija malo pravila nego kod nas u Bosni. A kako idemo dalje na istok, još su strožija u Saudijskoj Arabiji. Još više nema, da kažem, miješanja u istom razredu muškarci, djevojke, miješanje u grupama, odvojeno u sobi kada se dođe na prijelo. U jednoj sobi su muškarci, u drugoj žene. Tako i dosta ovdje u Turskoj, koliko ja vidim. I u nekim porucima i u Bosni. Što da kažem, osim da je ovo malo, ovo je bogobojaznije kao što rade u Turskoj, da se to ipak malo odvoje. Međutim, naša islamska zajednica puno ne potencira NATO. Ona je jednostavno zakupljena nekim većim, važnijim pitanjima i tako dalje, pa i nema možda baš vremena da se time onaj...
Da, upravo to, ali evo po tebi, ovo, po, odnosno po učenju kojeg mi slijedimo, je li ženski glas tako haram u tim slučajima? U slučajima ilahija, u slučajima učenja Kur'ana?
Pa neka grupa učenjaka smatra da je ženski glas avret, ono što je njezin ukras. I kao time daju argument da djevojka, odnosno žena, ne može učiti ezan, jer je njezin glas navodno kao haram, jeli? Međutim, ja sam naučio drugačije. Tu se opet učenjaci razišli, jedan neko ovako, drugi onako. Ja opet mislim da nije to baš toliko strogo, da nije ženski glas haram u tom smislu. Sve dok taj glas ne zavodi, dok je normalno, evo, na primjer, mi, to je naša svakodnevnica, moram do trgovine nešto da kupim, tamo je žena. Njezin glas, izvolite šta hoćete,
ona mora pitati,
ali tako, jer mi živimo u Evropi.
Da, da.
Sve dok njezin glas nije zavodljiv, nije primamljiv, u redu je.
Jeste. Evo da se vratimo na temu.
Jeste. Čovjek čini razne grijehe. Nama je dobro poznato kazivanje o čovjeku koji je uradio, da kažem, sve grijehe, a ono što je, da kažem, najgore, ti grijesi su bili ubistva. Čovjek je ubio 99 ljudi. 99 ljudi je čovjek ubio. I odlučio se pokajat čisto u srcu, nanijeti, uvidio da to nije put, odlučio da krene dobrim putem i odje kod jednog šejha, alima tadašnjeg vremena, i upita ga šejh, Šta ti misliš? Ima li za mene nade? Ja sam ubio 99 ljudi. I šejh se zanadio, 99 ljudi, kaže, nema za tebe spasa. E, ovaj šejh je ovdje puno pogriješio. Nema čovjeka koji god grijeh uradio da za njeg nema spasa, ukoliko se odluči pokajati.
Jer to samo Allah zna.
To samo Allah zna. I ovaj čovjek je ubio i ovoga alima. Pa namirio na 100 ljudi.
Da zradi se.
Naravno. I onda kasnije je odlučio, opet tražio, i njemu su rekli da ima neki drugi šejh. Pitao tog drugog šeha koji je bio puno učeniji. Kaže, naravno, ima za tebe nade, moraš se pokajati, a moraš napustiti ovo mjesto. Jer ti nisi nikako dobroj sredini. I čovjek je krenuo da napusti mjesto i već je puno ušao u put prema tom mjestu i umri. I sad rečeno, čovjek 100 ljudi ubio, čak 100 alim učenjak, a krenuo da se pokaje. Znači, nije se onaj, krenuo da se pokaje, čini dobra djela, nije radio puno dobrih djela, nego samo krenuo tim putem, nanijetio što bi se reklo. Jeste, što će sa njim biti? I došli meleci, da kažem, rahmeta, milosti i meleki kazni. Ovi hoće, kažu, ubio je 100 ljudi, ovi kažu, ne odlučio se pokajati. U nekim predajama se navodi da su ga ipak uzeli meleki, da kažem, rahmeta, jer on krenuo tim putem. Jer su oni izmjerili kojoj zemlji je bio bliži. I ustanovilo se da ipak bio ovoj zemlji, ovom mjestu bliži, gdje se odlučio on pokajati, rad dobra djela, tako da se njima Allah smilovao. Pazite šta je uradio. No, međutim, mi moramo da pazimo da ne činimo grijehe, ali ako ju učinimo, pa Allahova milost je najveća. Da ispričam još jedan slučaj koji se desio u vrijeme Musa alejhiselama. U vrijeme Musa alejhiselama se desila, kažem, suša. Nije padala kiša. Pa je Musa alejhiselam izašao zajedno sa svojim narodom da dove za kišu. I uzvišeni Allah mu kaže, među vašim narodom, među vama je čovjek koji griješi 40 godina. 40 godina griješi. I neću vam spustiti kišu dok on ne izađe, ne napusti vaše mjesto. I ovaj čovjek sad što je griješio, on se odmah prepoznao i vidio da niko drugi ne izlazi. I on je u srcu lijepo nanizio, gospodar moj, ako izađem, osramotio sam se. A ako ne napusti mjesto, ti nećeš spustiti kišu, obećao si. Pa te molim da mi oprostiš, nikad se više ovom grijehu neću vratiti, ovim riječima. Istog trena nije ni završio dovu, Allah je spustio kišu. I sad Musa a.s. kaže Allahu, pa gospodaru, ti si rekao da neće spustiti kišu dok ne izađe niko od nas, a niko nas nije napustio. Onda uzvišen je Allah dao do znanja da se taj čovjek pokaju. E onda Musa a.s. upita, pa ko je taj čovjek da ga vidimo? A uzvišen je Allah kaže, ja sam njegove grijehe skrivao 40 godina. Pa zar mi stvarno misliš da ću ja sad da ga otkrijem, a on se pokaju? Što želim da kažem? Uzvišeni Allah naše grijehe skriva na dunjalku. Da ne skriva, pa mislim da se mi jedni među drugima ne bi dobro družili, ne bi se dobro gledali. Jer svi naše grijehe Allah iskriva. Kaže jedan dobri čovjek, da grijesi smrde, meni se ne bi moglo prići. A dobar je čovjek. Hafiz, što je zanimljivo. Svi imamo neki svoje grijeha, ali ta Allahova milost, Allahova dobrota izlazi na vidjelo. Na dunjalku nam uzvišeni Allah grijehe skriva, a na ahiretu će inša Allah oprostiti ili možda čak pretvoriti u dobra djela. Pa toliko Allahove dobroti nego i milosti.
Jeste, evo, jako lijepo ste rekao, Hafize, zato kada Allah skriva naše sramote, naše grijehe, tako da i mi budemo pametni, da i mi skrivamo tuđe grijehe, tuđe sramote, da bi Allah naše sakrio. Allahova milost, evo, znamo koliko je velika, o tome smo još dosta pričali. Pa naravno, ne da griješimo svjesno, nema veze, Allah će to oprostiti, Allah je milostiv, nego da se čuvamo grijeha, jer ima dosta tih grijeha koji mi počinimo nehotice. Mi ni ne znamo da je grijeha, ovo što smo govorili o praznoj vjeri, ono kad se kucne u stomak. Naprimjer, ja dosta puta to uradim, iako nesvjesno, tek onako, ni da u to puno vjerujem, nego je to ono iz navike. Dosta imamo takih tih nekih malih grijeha, možda mi mislimo mali, možda su stvarno jako veliki grijesi, zato molim Allah dželešanu da nam da svoju milošću sve nas obaspe i da samo se u to i možemo uzeti u stvari. Ahmed Fatro danas bio u mojoj gostovoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu.
Evo, dragi gledalci, imali ste priliku slušati jako lijep sohbet od našeg Hafiza Ahmeta. Nadam se, evo, da smo Hafiz Ahmet i ja, naravno, koliko toliko uspjeli opravdati vaše povjerenje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.